Qalampirdan gapiramiz. Bundan 6 oy avval Surxondaryoda ayol qizi hamda opasi bilan kundoshini samosud qilib, ayolni kaltaklaganda, ayol va opasiga nisbatan sud hukmi o'qildi. Bu haqda Zamon informatsion dasturida ma'lum qilindi. Aytish joizki, voqea o'tgan yilning 17 iyul kuni soat 8:00 larda sodir bo'lgan. Ezoza o'zining voyaga yetmagan farzandi Marjona hamda opasi Sho'rchi tumani Xayrobod mahallasida yashovchi fuqaro Dilnoza bilan birga Sho'rchi tumani Navroz mahallasi hududidan kesib o'tgan avtomobil yo'li chetki qismidagi piyodalar yo'lakchasida Albinani uchratib qolgan. Ezoza u bilan o'rtalaridagi nizoli vaziyat bo'yicha o'zaro janjallashib, o'z harakatlari bilan jamoat tartibini qasdan buzayotganligini anglagan holda jinoiy sherigi Dilnoza bilan birgalikda fuqaro Albinani qasdan urib do'pposlagan. So'ng o'zi bilan birgalikda olib kelgan qaychi bilan Albinaning sochlarini kesib, unga tan jarohati yetkazgan. Holat bo'yicha olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida fuqaro Albinaning olgan tan jarohati yengil tan jarohatlari ekanligi aniqlangan. Sud hukmi bilan ayblanuvchilarning har ikkisiga 3 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jabrlanuvchi esa ularga nisbatan sud hukmi yengillashtirilishini va ozodlikdan mahrum qilish bo'lmagan boshqa jazo tayinlanishini so'ragan. Ammo aybdorlarga berilgan jazo o'zgartirishsiz qoldirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.